Sin juuri sopivasti näihin historiallisiin syvälle meneviin juuriin. Nyt sitten joku sana tästä todella itse aiheesta, kansallissosialistinen Saksa lopun ajan antikristillisenä ilmiönä. Ja meidän tulee vähän katsoa, millainen on yleensä antikristillinen yhteiskunta ja hallitsija, ja erityisesti tässä tapauksessa. Niin kuin nämä Raamatun paikatkin osoittavat, olennaista on tietysti, että on väkevä, asialleen täysin antautunut johtajapersoonallisuus. Ei pidä kenenkään kuvitella, että antikristus olisi tällainen helppo heikki ja onnen onkia, joka ikään kuin ajaa vain omaa etua ja omaa valtaansa. Ei suinkaan. Kaikki todelliset tämmöiset antikristukset, nimenomaan nämä meidän vuosisatamme, ovat olleet aatteelleen, ihanteelleen palavasti omistautuneita ihmisiä, joiden elämää on suorastaan luonnehtinut tämmöinen itsensä kieltäminen aatteensa hyväksi. Ajatellaan Stalinia, tämä uskomaton mahtimies, jonka valta oli suurempi kuin yhdelläkään Venäjän keisarilla on koskaan ollut. Hän asui vaatimattomassa talossa, söi maalaisruokaa ja esiintyi paikatuissa saapashousuissa. Josef Stalin oli fanaattinen proletaari, 100-prosenttinen kommunisti, joka ainakin 30-luvulla syvästi vieroksui tämmöistä niin kuin ulkonaista loistoa ja mahtia, joka Venäjän tsaarien otteita oli leimannut. Hänellä ei ollut mitään yksityiselämää juuri sen enempää kuin Hitlerilläkään, vaan kaikki aika meni tähän yhteiskunnan ja systeemin johtamiseen. Tämä on tärkeä lähtökohta, just tämä tämmöinen fanaattinen omassa laissaan lujasti uskova ja ihanteelleen antautunut johtajapersoonallisuus, sillä siitä selittyy moni muu asia. Ja sitten antikristillinen yhteiskunta on tavalla tai toisella totalitäärinen yhteiskunta. Eli kaikki yhteisön elämän alat ovat alistetut yhdelle aatteelle ja sitä johtavalle järjestölle. Tietysti politiikka, sotalaitos, kulttuuri, kasvatus ennen kaikkea. Kasvatuksesta antikristilliset voimat ovat aina olleet erityisen kiinnostuneita. Nuorison kasvatuksesta, muistakaapa tämä. Ja myös sitten kirkko. Kirkonkin tulee alistua, taikka sitten se pyritään tuhoamaan. Ja sitten nousu oikeata Kristusta vastaan. Sekä Hitleriä että Stalinia aivan selvästi ja hänen apulaisia hallitsee avoin vihamielisyys Jeesusta kohtaan. Te ette taida tietääkään, kuinka peittelemättömiä muotoja tämä sai Natsi-Saksassa. Ja niinpä luen, näistä asioista on teologisen tiedekunnan seminaarikirjastossa paljon hyviä teoksia. Tässä on yksi tämmöinen vuonna 40 Englannissa ilmestynyt, mikä sisältää yksityiskohtaisen selvityksen natsien katolista kirkkoa vastaan toimeenpanemista vainosta. Täällä on muun muassa erittäin puhuttelevia pilapiirroksia, jotka hyvin tämä hengen paljastaa. Sanoisin, tämmöiset pilapiirrokset on niitä parhaita tämmöisiä hengen paljastajia. Mutta esimerkiksi tämmöistä tekstiä löytyy vuodelta 1936 SS-lehdessä. Schwarzkorps. Rakastakaa vihollisianne. Tehkää hyvää niille, jotka vihaavat teitä, ja rukoilkaa niiden edestä, jotka vainoavat ja häpäisevät teitä. Siis tämä Vuorisaarnan jaloimpiin kuuluva kehotus. Tämä kristinuskon perustuslaki on täysin vastoin meidän moraalista omaa tuntoamme ja ristiriidassa meidän rotusielumme luonnollisia taipumuksia tai ristiriidassa niiden kanssa. Ja sitten lainataan toinen Vuorisaarnan sana. Jos joku tahtoo ottaa sinulta, mites se nyt on, vaippasi, jos joku tahtoo ottaa sinulta vaippasi, anna hänen saada ihokkaasikin. Tässä vähän hämäs, kun on englantilainen teksti. Sitten tämä lehti kommentoi tätä näin. Sellainen kehotus on toisaalta suora kutsu varkauteen ja toisaalta sisältää häpeämättömän yllytyksen olla pelkuri ja nöyrimys. Siis ajatelkaa tätä. Sen aina ymmärtää, jos siis kirkon miesten, ihmisten, meidän syntisten pappien sanoja väännellään ja käännellään lehdistössä. Mutta muhun teki järkyttävän vaikutuksen, että siis Kristuksen omia, yleviä, valtavia, siis näin, no eipä tämä kommentteja kaipaa. Ja tämmöistä eri asteista vihaa kristinuskoa ja myös Kristusta kohtaan, puhumattakaan hänen edustaistaan, piispoista, papeista ja maallikko kristityistä. Tämmöistä nämä lähteet paljastaa vaikka kuinka paljon. Ehkä vuosi, niin kuin aikaisemminkin todennut, vuosi 1937 oli pahin kaikista tässä suhteessa. Silloin tämä Hitlerin Saksan viha kristinuskoa kohtaan jotenkin saavutti huippunsa ja sen otteet kävi niin kuin kaikkein väkivaltaisimmiksi. Sen jälkeen sitten alkoi nämä ulkopoliittiset seikkailut Itävallan miehityksessä. Sen jälkeen valtiojohdon päähuomio kiintyi tähän ulko- ja sotapolitiikkaan. Tämä sisäpolitiikka ja kirkon ahdistelminen jäi vähän vähemmälle, mutta ei suinkaan loppunut. Huomatkaa, Hitler se enempää kuin nämä muutkaan ei ollut koskaan ateisti, vaan ne puhui niin kuin kyllä luoja Jumalasta loppuun saakka. Tässä on tietysti ero kommunismiin nähden, mutta mehän luemme Johanneksesta, että jokainen, joka kieltää pojan, on antikristus. Ylipäätäänkin meidän tulee siis tämmöistä yleistä jumalauskoa, sitä on vaikka kuinka paljon nykyäänkin. Ei harvat ihmiset meidän naapurustossa on ateisteja, mutta ei se riitä. Ei se riitä. Ei kukaan tule minun tykön, isän tykön muutoin kuin minun kauttani. Antikristillistyvässä ajassa meidän täytyy voimakkaasti korostaa ja oikein noin mustasukkaisesti, jopa joskus kiukkuisesti puolustaa meidän vapahtajamme keskeistä merkitystä. Mutta ne antikristilliset järjestelmät nyt eivät koskaan tyydy pelkkään vastustamiseen. Tämä on niin kuin tämä oikean Kristuksen syrjään työntäminen vain se negatiivinen puoli. Positiivinen, siis sanan neutraalissa mielessä positiivinen, on sitten tämä uusi ideologia, uusi uskonto. On aivan tavatonta, kuinka pitkälle kansallissosialismi pääsi. Niin kuin tämä esimerkiksi kirja, Der Braune Kult, ruskea kultti tai ruskea uskonto, osoittaa. Täällä on hyvin valasevia kuvia tämmöisestä kirkoista, joissa on niin kuin tämmöinen hakaristialttari. Toisin sanoen, kansallissosialismi, niin kuin kommunismikin, ovat todellisia uskonnon korvikkeita. Ne ovat tämmöisiä, niin kuin Raimo Mäkelä on hyvin käyttänyt hyvä sanaa, kokonaisselityksiä. Raamatun vastaisia kokonaisselityksiä ihmisen olemassaolosta ja päämäärästä. Ja Hitler jo hyvin varhain nerokkaana miehenä käsitti uskonnon valtavan voiman. Ja hänellä oli uskomaton kyky valjastaa tämmöinen ihmisen luontainen uskonnollisuus palvelemaan tätä järjestelmää. Nämä niin kuin valtavat paraatit ja väen kokoukset ja juhlat, nehän on aivan selvästi tämmöistä pakanallista spektaakkelia, johon sisältyy erittäin vahva ja väkevä uskonnollisen palvonnan ja hurmion luonne. Myös nämä symbolit on paljon puhuvia. Hakaristi, se on Kristuksen risti, jonka väkivaltainen ihmiskäsi on työntänyt seisomaan niin kuin kulmalleen ja joka sakara vääntänyt mieleiseensä suuntaan. Juuri tämä keskeinen natsismin tunnus, se yksi ainoa tunnus, tämä hakaristi, siis käytettynä näin kuin sitä käytettiin Saksassa, eikä niin kuin sitä käytettiin esimerkiksi meidän ilmavoimissa aivan neutraalina tunnuksena, mutta tämmöisenä suggeroivana merkkinä. Tässä merkissä olet voittava. Miljoonille, sanottiin näin, niin kuin Konstantinus muiste, tämä keisari sai tämä ristinäyn. Tässä merkissä olet voittava. Hakaristi paljastaa kansallissosialismin läpeensä antikristillisen luonteen. Myös esimerkiksi tämä sana Heil, Heil Hitler, vapahtaja on saksan kielellä Heiland. Se on tämmöinen terve pelastaja. Yhä enempi ja enempi Adolf Hitler sai messiaanisia piirteitä. Hän itse esiintyi messiaana ja miljoonat uskoivat häneen messiaana. Siellä alkoi sanomalehdissä olemaan sellaisia kuolin ilmoituksia. Hän kuoli uskossa kansallissosialismiin. Hän kuoli uskossa Adolf Hitleriin. Tämän suomalaisen havainnoitsijan Olavi Paavolaisen tämmöinen matkakuvaus kolmannen valtakunnan vieraana vuodelta 1936 on erittäin paljon puhuva. Paavolainenhan ei ollut kristitty, vaan tämmöinen hänellä oli toinen maailmakatsomus, mutta tässä on noin kristinuskonkin kannalta erittäin mielenkiintoista. Just nämä Nürnbergin puoluepäivät, se oli mahtava näytelmä, johon sisältyi esimerkiksi se, että Hitlerin kunniaksi sytytettiin niin suuret sinistä valoa lähettävät valoheittimet, että se ulottui stratosfääriin saakka yhtäjaksoisesti. Saa tulenkin taivaalta lankeamaan. Muistakaa tämä ilmestyksen niin kuin ennustus. Se on ihan karmeeta, kun lukee. Mä, niin kuin olen sanonut, olen tietysti nuori mies. Täällä on varmasti, ainakin on aikaisempina vuosina, ollut joku, joka on jotain tästä nähnyt omin silmin. Mä oon vaan lukenut, mutta väitän, että mulla on Jumalan lahjana tietty tämmöinen eläytymiskyky. Että uskoisin jollain lailla ymmärtäväni, jollain lailla, mistä on niin kuin kysymys. Se on niin kuin ihan uskomatonta, miten just tämä Johanneksen ilmestyksen kuvaus kuohuvasta kansojen merestä nousevasta perosta toteutuu. Kyllä tämä on erittäin merkittävä lopun ajan merkki ja ilmiö. No sitten tietysti siis antikristus on suvaitsematon. Hän ei kärsi, koska hän uskoo, että vain hänen tiensä vie onnea ja menestykseen. Niin siis jokainen, joka sanoo jotain häntä vastaan, on ihmiskunnan, kansakunnan ja lopulta koko ihmiskunnan onnea ja menestyksen esteenä. Hänet on raivattava pois. Juuri tästä, mä oon entistä vakuuttuneempi, mikä on kaiken niin kuin takana näissä. Eikö se ole tämä tämmöinen demoninen ihanteellisuus? Tämä palava usko siihen, että tämä tie on oikea. Tämä tämmöinen kieroutunut moraali ja tämmöinen vääristynyt kutsumustietoisuus. Juuri tämä selittää meidän vuosisadan pahimmat kauheudet. Älkää kukaan uskoko, että sitä, mitä on tapahtunut Venäjällä ja Saksassa, älkää kukaan uskoko, että tämmöistä voi joku teettää, ellei hän palavasti usko, että se on oikein. Niin kuin on sanonut, niin alemmalla tasolla aina on helposti saatavilla tämmöisiä raakimuksia, joille niin kuin tämä väkivalta ja pahoinpitely ja terrori on niin kuin tarkoitus sinänsä. Mutta tämä eliitti, johtoryhmä, joka on kaiken tasalla, se koostui niin Saksassa kuin Venäjälläkin idealisteista. Tämä on tehtävä, koska vain tätä kautta mennään eteenpäin. Tämä juuri selittää esimerkiksi nämä Stalinin puhdistukset. Stalin uskoi vimmatusti, että minä ja minun ohjelmani johtavat Venäjän takapajuisen kansan eristykseen ja palvelevat koko maailman vallankumouksen asiaa. Jokikinen, joka on jossain asiassa minun tielläni, uhkaa onnea ja menestystä. Hänet on raivattava pois, vaikka siinä menisi 10 viatonta yhtä syyllistä kohtaa. Tämä, juuri tämä tämmöinen hehkuva aatteellisuus, hehkuva ihanteellisuus, se ja juuri se on liikkeelle paneva voima, joka selittää tämän näennäisen niin kuin tunnottomuuden. Ja selittää myös sen fanaattisen vihan, joka kohdistuu toisin ajatteleviin. Taaskin sekä Venäjällä että Saksassa. Toisin ajattelevat yleensä, mutta nimenomaan Jumalan valitut toisin ajattelevat erikseen joutuvat vihan kohteeksi. Sillä huomatkaa, tässähän kaikessa on takana saatana itse. Saatana vihaa Jumalaa, Jumalan tekoja, Jumalan järjestyksiä, Jumalan valittua sekä vanhaa Israelia että uutta. Siis juutalaisia ja kristinuskovaisia ihmisiä. Ja on erittäin kuvaavaa. Saksassa enempi juutalaisia kuin kristittyjä, Venäjällä enempi kristittyjä kuin juutalaisia. Mutta summa summarum, molemmat Jumalan valitut ovat joutuneet vimmatun vihan kohteeksi. Ei se ole suinkaan sattuma. Tässä kaikessa näkyy kulissien takana tämä henkien taistelu. Sinne juuret vievät. No, mitä me sitten voimme oppia? Nyt tietoisesti jätän tämän kirkollisen puolen vähemmälle. Siitä olen niin monta kertaa täällä puhunut. Todettakoon kuitenkin vain tässäkin se, että liioin kristillinen kirkko ei ollut silmät avoinna. Tai oli vain osittain. Ei siinä suinkaan pelkkää häpeämistä ole. Kyllä on ihmeellisen vahva myös tämä tunnustuskirkon vastarinta. Meidän on nimittäin vaikea kuvitella, niin kuin professori Murtorinen mulle sanoi, mitä on sanoa sanaakaan vastaan tämmöisessä totalitäärisessä komennossa, jossa niin kuin kaikki on alistettu niin kuin yhdelle tahdolle. Se on niin kuin semmoista lähes yli-inhimillistä rohkeutta kysyvää. Mutta suuri hengellinen ja kirkollinen heikkous tässä paljastui, ja tosiaan tämä kaikki on jo kauan tätä aikaisemmin alkaneen luopumuksen hedelmää. No mitä sitten, jos me käännämme katseemme tulevaisuuteen? Kysymyksessä on ilmiselvästi kenraaliharjoitus. Te tiedätte monista pahoista taudeista, millä lailla ne kehittyy. Niillä on tämmöiset asteensa ja vaiheensa ja oireensa. Mutta välillä voi olla jopa 10 vuoden tämmöinen näennäinen hiljaiselo, niin sanottu latentti vaihe, jonka aikana tauti kuitenkin jatkuvasti etenee ja puhkee niin kuin uuteen ja entistä vaarallisempaan kuolettavaan vaiheeseen. Minusta me elämme nyt tällä hetkellä tämmöistä antikristillisen taudinkuvan latenttia vaihetta. Jos me katsomme ympärillemme, niin todella tämän hetken maailmassa ei ole ketään kansanjohtajaa, joka olisi samalla lailla antikristillinen kuin Hitler ja Stalin. Ei puhumattakaan, että kenestäkään voisi ajatellakaan, että tämä on nyt se lopullinen. Siinä mielessä on silkkaa hupsutusta puhua jostain Sissingeristä ja muista antikristuksena. Selvästikään ei ole vielä näköpiirissä. Mutta ajatelkaa sitä, että meidän maailma koko ajan muuttuu pienemmäksi ja pienemmäksi. Itse asiassa rakenteet alkaa olla koossa. Se, mitä vielä puuttuu, se, mikä vielä pidättää, on riittävä suuri kriisi, joka mullistaa perinpohjin tämän nyt vielä vallitsevan kauhun ja voimien tasapainon. Minä uskon niin, nyt tämmöisiä täytyy puhua varovasti ja hapuille, sillä ei meistä kukaan sillä lailla näkijä ole, mutta mulla itsellä on henkilökohtainen käsitys, mitä niin kuin tapahtuman pitää, ja ehkä sen voi tässäkin esitellä. Minä uskon, että Jumala tulee lähettämään tämmöisen kriisin tai katastrofin, mikä se sitten onkaan, joka on rajoitettu. Toisaalta rangaistuksena länsimaistenkin kansojen taivaaseen saakka huutavista synneistä. Toisaalta sitten tulevan niin kuin valmisteluna. Ja tämän mullistuksen niin kuin tuhkasta kypsyy tämän lopullisen antikristillisen vallan sekä poliittiset että ennen muuta henkiset edellytykset. Ajatelkaa tämmöistä tilannetta, että on huomattava osa maailmasta ja ihmiskunnasta niin kuin tuhoutunut. Silloin nousee tämmöinen nerokas hahmo, joka sanoo, että minä johdatan niin kuin ihmiskunnan uuteen onneen ja uuteen kukoistukseen. Minä rakennan ylikansallisen valtion, missä ei enää ole näitä sisäisiä häiriöitä. Ja Jumala antaa hänen menestyä tehdäkseen eksytyksen pahemmaksi. Jotain tämmöistä voisi ainakin kuvitella. Ja yhdestä seikasta tahdon varoittaa. Nythän niin kuin sanottu, kansallissosialismi oli järkyttävän epäinhimillinen ja epähumaani järjestelmä, ja se oli sitä avoimesti ja julkisesti. Mutta älkäämme me tehkö erehdystä. Siis saatanan taktiikkaa kuuluu heittää tähän positiiviinsa uusia ja uusia levyjä. Välillä tulee ilosta musiikkia, välillä raskasta. Voi hyvinkin olla, että tämä seuraava vaihe, siinä onkin tämmöiset humaanit elementit vahvoina. Puhutaan veljeydestä, ihmisyydestä, edistyksestä, mutta kaikesta niin kuin jumalattomassa mielessä. Siitä syystä meidän ei pidä antaa kulissien hämätä itseemme, eikä liioin sen tosiasian, että kaikissa näissä antikristillisissä ideologioissa on aina totuuden siemen. Niissä on jotain aika vahvastikin, johon myös Raamatun kannalta voi yhtyä. Mutta juuri silloin, kun niin kuin ydin on valhe, niin silloin siihen sekoitettu totuus tekee eksytyksen vain niin kuin pahemmaksi. Esimerkiksi tämmöinen rauhanliikehdintä, mikä nyt on, ei se ole suinkaan ilman muuta kristillistä liikehdintää. Sen takia, että rauha on tietysti hyvä asia, Jumalan tahtoma asia, sota taas paha asia. Ei tämmöinen liikehdintä. Itse kyllä olin mukana rauhan marssilla viime syksynä enempi noin velvollisuudesta kuin sydämen tahdosta, koska meidän seurakunnasta tämä asia oli esillä. Mutta se oli toisaalta hyvä. Mä nimittäin jotenkin vakuutui entisestään, että kumman hengen hommaa tämä oikein on. Siinä oli pari nimekästä teologia mun takana ja kannettiin semmoista suurta lohikäärmettä siinä kulkuessa, joka niin kuin poltettiin sodan symbolina. Mulla oli kova kiusaus kysyä niiltä, että sanokaas mulle kaverit, uskotteko te ollenkaan enää siihen lohikäärmeeseen, siihen oikeaan lohikäärmeeseen, joka on todella kaiken tämän takana. Meidän tulee nähdä syvälle ja varoa pintapuolisuutta. Minä olen puhunut tässä nyt hyvin synkästi ja pahoja asioita, ahdistavia asioita. Ehkä nyt sitten olisi sen, jos nyt sanoisi, nousun aika. Tahdon puhua teille ja samalla itselleni avoimesti ja varottavasti. Kaikenlainen pahan kaunistelu on kai aina kostautunut kristikunnan historiassa. Minun omatuntoni pakottaa minua sekä missä ikinä suunnissaan avattua oman seurakuntani saarnatuolissa ja muualla. Omatuntoni pakottaa minua varoittamaan ihmisiä uskomasta valheeseen ja huutamaan, mikä aika nyt on, mitä meidän nyt tulee varoa. Siitä syystä julistus ehkä joskus saa semmoista jonkun mielestä negatiivistakin ja synkkää sävyä. Muistakaamme tämä Pietilän viisas raitis varoitus myöskin. Nyt kuitenkin siis antikristusten ja antikristuksen mahti on kuitenkin onttokuori. Se on sittenkin valheloistoa, joka yllättävän nopeasti menee mailleen. Siinä näkyy just tämä valheen voima. Tämä on tässä Saksan ilmiössä jo näkynyt, mutta se tulee näkymään vielä dramaattisemmin sitten, kun tämä lopullinen antikristus kukistuu. Katse Kristukseen, hyvät ystävät. On harha tie, jos me katsomme liikaa näihin pahoihin asioihin. Siitä voi seurata kolmenlainen harhaan meno. Ensinnäkin me voimme mennä mukaan. Me voimme mennä mukaan. Tinkiä siitä, mistä ei saa tinkiä. Tämä on Suomenkin kirkon kuolettava vaara tällä hetkellä. Toiseksi me voimme käydä toivottomiksi ja lamautua. Pitää uskomme, mutta menee semmoinen työ ja tekemisen ilo. Näyttää niin rusentavan vahvoilta nämä laittomuuden voimat, jotka melkoisella teholla jyllää kyllä jo Suomessakin. Ja sitten on myös harhatie se semmoinen aggressiivinen vihan henki. On olemassa pyhää vihaa ja meidän täytyy suuttua ja joskus jopa julkisesti nuhdella, mennä niinkin pitkälle. Mutta niin kuin Risto Santala kuunteli hänen nämä kasettinsa, oikein sanoi, ei tämäkään riitä, vaan meidän tulee pysyä loppuun saakka rakkauden ihmisinä, loppuun saakka raittiisti hoitaa tehtäviämme ihmisten keskuudessa, mutta samalla ikään kuin sydän irralla. Tämä on mahdollista vain siten, että Kristus Jeesus on meille kaikki kaikessa. Ja on ihana asia, että näin voi olla. Minä olen joutunut omassa elämässäni pettymään paljon. Olen joutunut pettymään moniin tuttaviin. Olen joutunut pettymään kirkkooni. Olen joutunut pettymään ennen muuta itseeni, kilvoittelun heikkouteen. Heikkouteen vastustaa kiusauksia. Uuden ihmisen, tämä on hyvä sanoa, vakaumuksesta ja kokemuksesta. Jeesukseen, Kristukseen, minun ei ole tarvinnut koskaan pettää. Hän on juuri se, mikä hän sanoo olevansa. Hyvä vapahtaja, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tällä lailla hän tahtoo lohduttaa meitä, heikkoja uskoviaan, jotka tämän maailman mahdit niin helposti tavalla tai toisella langettavat. Mutta on hyvä, että me joudumme sellaisiin ahdistuksiin, että meistä ikään kuin sulaa helteessä kaikki semmoinen oma voima ja niin kuin lihan voima, että me todella pukeutuisimme valkeuden varuksiin. Kristus on voittaja. Hän on sitä meidän elämässämme, mutta myöskin kerran. Ja tässä siis kerran noin kaikille näkyvällä tavalla. Tahtoisin tässä lopuksi, tunnustan tässä senkin, että minä luen aivan liian vähän Raamattua. Varsinkin Vanhaa testamenttia. Se on semmoinen vaikea ja kipeä paikka, että on niin haluton usein Jumalan sanaa tutkimaan, mutta aina joskus innostuu ja kerran todella törmäsin ihmeelliseen lukuun. Se on tämä Jesajan kirjan 14. luku. Sen te voisitte, ne joilla Raamattu on kaivaa esiin, niin tässä ikään kuin päätepuolella tämän kävisimme läpi. Siinä on minusta vakuuttava esimerkki Jumalan sanan ihmeellistä kantovoimasta. Siis Jesajan kirjan 14. luku. Ja toivon, että kaikki keskittyisimme tähän tarkoin. Ja nythän tässä on ennustus Baabelin kuninkaan häviöstä. Ja varmaan tässä profeetan silmien edessä onkin tämä Babylonian suurkuningas 500-luvulla. Mutta Jumalan sana on pyhän hengen inspiroimaa. On kaksi väärää tapaa tulkita profetioita. Toinen on se, että mielivalta. Otetaan joku kohta, irrotetaan se yhteydestä ja sovitetaan mihinkä halutaan. Semmoinen raamatutulkinta harvoin on pitkällä tähtäimellä rakentavaa. Mutta yhtä torjuttava on tämmöinen järkeisopillisen raamatun selityksen kanta. että profeetta itse asiassa ei nähnytkään sen pitemmälle kuin omaan aikaansa. On erittäin surkeata se, että meidän nuorille ylioppilaillemme tämmöistä opetetaan tänäkin päivänä teologisessa tiedekunnassa. Toiset opettavat, kaikki eivät. Siis eihän näin ole, vaan meidän ymmärtääkseni ainoa oikea tapa lähteä on, että meidän tulee aina lähteä siitä välittömästä tilanteesta. Mitä paremmin me tunnemme Raamatun ja sen yksittäisten kirjojen aikahistoriallisen taustan, sen parempi. Siitä täytyy lähteä. Se on ainoa oikea Raamattulkinta. Mutta samalla nähdä tämä Raamatun sanan ihmeellinen monikerroksisyys. Et samalla kun profeetta katsoo ihan eteensä, hän näkee jo hirveän kauas. Aivan samoin kuin mä eilen valmistelin tätä esitystä, kiipesin tuonne Soukan komeelle kalliolle, mistä näkyy pitkälle Suomenlahteen. Mä näin siinä sen kallion siellä ihan jalkojen juuressa, mutta sitten pitemmälle ja pitemmälle, melkeinpä Viron rannikolle saakka. Näin inspiroitu profeetta näkee tarkoin tietysti ja kaikkein tarkimmin lähelle, mutta myös hyvin, hyvin kauas. Sen todistaa minusta Jesaja 14. Menkäämme nyt siihen ja ajatelkaamme tilannetta toisen maailmansodan jälkeen ja erityisesti Hitlerin itsemurhaa vapunaattona 1945. Mutta myös Israelin valtion syntyy näissä. Mä tahdon lukea jakeeseen 20 tämän ihan ja kommentoida. Kun me alettiin sanalla, niin eikö myös lopeteta. Ja tämä on minusta semmoista rohkaisevaa viestiä, että Kristus voittaa, hän antaa vastaisilleen valloille temmellysvapauden, mutta vain määräajaksi. Siis 14. luku. Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidät heidän omaan maahansa. Muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon. Kansat ottavat heidät ja tuovat heidät kotiinsa. Ajatelkaa tätä YK:n äänestystä Palestiinan jaosta 27.11.47. Kansat ottavat. Siihen tarvittiin 2/3 enemmistö kansoista. Näin ihmeellisellä tavalla, niin kuin asiaan kuuluu, ja Jumalan valitulle sopii, on Israel syntynyt. Jakeesta 3. Ja sinä päivänä, jona Herra päästää sinut rauhaan vaivastasi, tuskastasi ja siitä kovasta työstä, jota sinulla teetettiin, sinä virität tämän pilkkalaulun Baabelin kuninkaasta ja sanot. Aatelkaa tässä koko ajan just Hitleriä ja hänen loppua. Kuinka on käskiästä tullut loppu ahdistuksesta? Herra on murtanut jumalattomain sauan, valtiaitten vitsan, hakaristin ruoska on tuttu ilmaisu, joka kiukussa löi kansoja, löi lakkaamatta, joka vihassa vallitsi kansakuntia, vainosi säälimättä. Kaikki maa on saanut levon ja rauhan, he puhkeavat riemuun. Kypressitkin sinusta iloa pitävät sekä Liibanonin seetrit. Sinun maata mentyäsi ei nouse kukaan meitä hakkaamaan. Tuonella tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan kun tulet. Se herättää haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet nostattaa valtaistuimiltansa, kaikki kansojen kuninkaat. Kaikki he lausuvat ja sanovat sinulle, myös sinä olet riutunut niin kuin mekin, olet tullut meidän kaltaiseksemme. Myös sinä olet riutunut. Se on järkyttävä se valokuva, joka on viimeinen Hitleristä jäljelle jäänyt. Täysin henkisesti ja fyysisesti luhistunut ihmisraunio, jonka silmät tuijottaa niin kuin pääkallokuopat kauhtuneen sotilaslakin lipan alta.
otettu huhtikuussa 45. Myös sinä olet riutunut niin kuin mekin. Sitten ajatelkaa näitä upeita, suorastaan mykistyttävä upeita juhlia ja musiikkijuhlia ja parateja. Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä, sinun allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi. Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika, itävaltalainen, aurinko nousee idästä. Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja. Sinä sanot sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä, minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Pohjoinen rotu ja pohjoinen ihminen ovat avainsanoja kansallissosialismissa. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi, mutta sinut heitettiin alas tuonelaan pohjimmaiseen hautaan. Ja sitten Jumalan sanan hieno ivallisuus, ironia. Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua. Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat, joka teki maanpiirin erämaaksi? Ajatelkaa esimerkiksi Venäjän näitä poltettuja tasankoja, hävitettyjä maita. Ja hävitti sen kaupungit. Saksan lähes kaikki vähänkin suuremmat kaupungit oli puhdasta raunio keväällä 45. Joka ei päästänyt vankejansa kotiin. Miljoonat pakkotyöläiset ja keskitysleirivangit, jotka raatoivat Saksan sotateollisuuden hyväksi. Heitä oli miljoonia. Joka ei päästänyt vankejansa kotiin. Kuvaavaa myös tämä ja järkyttävän osuvaa. Kansojen kuninkaat kaikki lepäävät kunniassa, kukin kammiossansa, mutta sinä olet kaukana haudastasi, pois viskattuna, niin kuin hylkyvesa. Hänen ruumiinsa kiireen vilkkaa kannettiin kovassa tykistä tulessa, tämä valtakunnan kanslian pihalle, paiskattiin sinne, valeltiin pensalla ja sinne se jäi. Hautautui osittain liekkeihin, osittain raunioihin ja sitten tykistö tuli, venäläisten kova tulitus myllersi kaiken silpuksi. Olet peittynyt surmattujen, miekalla lävistettyjen, kiviseen kuoppaan suistuneiden alle. Olet kuin tallattu raato. Muistomerkkinä olivat nämä vastapuole sotilaiden ivalliset näytelmät sillä paikalla, kun ne leikki, miten niin kuin tämä kaikki on tapahtunut. Et sinä saa yhtyä heidän kanssaan haudassa, sillä sinä olet maasi hävittänyt, kansasi tappanut. Saksan kansan tilanne oli todella kurja, uskomattoman kurja. Keväällä ja kesällä ja syksyllä 45 ja vielä monta vuotta sen jälkeen. Ajatelkaa tätä Jumalan sanan paikkaa. Tässä puhutaan Baabelin kuninkaasta, mutta minä uskon, että tässä puhutaan myös Adolf Hitleristä. Jumala sallii vastustajalleen vain tietyn ajan. Ja ilmestyskirja kuvaa niin väkevästi ja värikylläisesti, kuin se kuvaakin tätä petovaltaa, niin on oikeastaan yllättävää, miten lyhyeksi jää kuva sen kukistamista. Ja minä näin peron ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotijaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Siis Kristus kuningasta ja hänen taivaallista joukkoa. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, se toinen peto, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet. Tosiaan, sanon vielä kerran, antikristuksen ja antikristusten mahti ja väkevyys on kuitenkin loppujen lopuksi näennäistä. Meillä on, tulisi olla, elävä yhteys häneen, jolle yksin on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mutta Jumalan henki tahtoo näinä aikoina puhdistaa omansa. Tahtoisin sanoa teille, että näinä aikoina meitä kutsutaan myöskin oikein ymmärrettynä erottautumaan, katsomaan pois, kieltäytymään paljosta. Häävaatteet pidä puhtaana Jeesuksen veren voimalla. Ilmestyskirja sanoo, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat valkaisseet vaatteensa karitsan verelle. Rakas ystävä, ovatko sinun ja ovatko minun vaatteemme valkaistut karitsan veressä? Tämä on se meidän ainoa todellinen kysymyksemme. Ja meidän pitää se joka päivä kysyä itseltämme. Meillä ei ole varaa huolettomuuteen. Ei se ole itsestään selvää, että Jumalan ihminen seisoo. Joka luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea. Meidän tulisi, ja se on mahdollista, kun Jeesus on niin hyvä, että me saamme sen jatkuvan parantumisen armon, jatkuvan murtumisen, niin että me puolustelematta teemme kaikesta synnistä parannuksen. Ja että meidät havaittaisiin niiksi, joissa ei ole pedon merkkiä, vaan joissa on karitsan veren merkki. Hiljennymme rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, sinä Jumalan karitsa, joka olet meidätkin synneistämme ostanut verelläsi. Tee Herra meistä eläviä oksia sinun kirkkoosi ja seurakuntaasi. Puhdista Herra meidät kaikesta synnistä, kaikesta väärästä ja pahasta ja puolinaisesta. Anna meidän sinun sanasi ja henkesi miekalla sotia pahaa vastaan. Anna Herra meidän nähdä, anna meille silmän voidetta nähdä, mikä aika nyt on, että ottaisimme vaarin sinun kärsivällisyytesi sanasta ja saisimme sinulta uuden mielen. Anna meidän terävästi ja älykkäästi nähdä, mitä mikin merkitsee. Mutta anna meidän kaiken lävitse ja kaiken takaa nähdä sinut, jolle yksin on annettu valta taivaassa ja maan päällä.